Неколку години по Христовото воскресение, се чини дека јудејците преобратени во христијани, како Акила и Прискила, види Дела, глава 18, втори стих, веќе започнале да го распространуваат Евангелието во Рим, главниот град на империјата. И таму била основана црква, исто како и во Сирија, Мала Азија, денешна Турција, и Грција, каде Павле проповедал. Бог му дава задолжение на Павле да оди се до крајот на светот. Римјаните, глава 10, 18 стих. Токму затоа тој сакал да појде не само во Рим, туку и во Шпанија. Не се знае дали го спровел последниот план, но за подготовките за ова патување тој напишал писмо «До оние кои се во Рим», глава 1, 7 стих, или со други зборови «До христијаните во овој град», од кои една група се придружила кон Прискила и Акила, види глава 16, од 3 до 5 стих. Павле го користи ова послание за да им објасни на христијаните како тој ја сватил улогата на мисионер на нејудејците, односно паганите. Ова послание е најцелосното што го имаме од сите негови пораки, што тој самиот ги резимира со следниве зборови. Евангелието е силата со која Бог се служи за да ги спаси сите оние кои веруваат, од првин јудејците, но исто така и оние кои не се јудејци. Глава 1, 16 стих. Проблемот за односот меѓу јудејците и нејудејците, посебно прашањето кој став нејудејците преобратени во христијани треба да го прифаќаат во поглед на јудејскиот закон, игра една голема улога за првобитното христијанство, кој пак повторно се среќава во другите списи на апостолот, например, во посланието до галатјаните. Тука Павле веднаш потврдува дека Евангелието што тој го распространува насекаде е наменето за сите луѓе, без исклучок. Глава 1, 16 стих. Потоа тој објаснува како Бог го спасува секој загубен човек кој верува во него. Од глава 1, 18 стих, до глава 8, 39. Понатаму, тој се задржува на проблемот произлезен од фактот што еден дел од Израел однапред го отфрла Христос. Тој потврдува дека ова отфрлање е препрека за Божјиот план. Зашто благодата ќе биде последниот збор? Од 9 до 11 глава. Така, благоста што Бог ја посведочил кон нејудејците треба да биде сватена како повик да се живее за него во еден вистински нов живот. Од глава 12, први стих, до глава 15, 13 стих. Во заклучокот, Павле го објавува својот план за патување во Рим и го завршува посланието со неколку лични поздрави. Глава 15, 14 стих, до глава 16, 27 стих. Сите оние кои бараат поврзано излагање, што би се однесувало на спасението кое Бог им го нуди на луѓето преку Господ Исус Христос, ќе бидат привлечени преку читањето на ова послание, да се восхитуваат на величието на Божиот план. Глава 11, од 33 до 36 стих. Во исто време, ќе бидат потикнати и тие да му го искажат нему должното почитување.
Послание до Римјаните. Глава 1. Поздрав. Павле, слуга на Исус Христос, повикан за апостол, издвоен за Евангелието Божјо, кое Бог однапред го беше ветил преко пророците во светите писма, за својот син, по тело роден од семето Давидово, одреден како син Божји во силата, по духот на светоста, преко воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ. Преко Него добивме благодат и апостолство за да ги приведеме на послушност кон верата меѓу сите народи во Негово име, меѓу кои сте и вие, повиканите од Исус Христос. До сите вас во Рим, возлюбени од Бога и повикани да бидете свети, благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос.
Желбата на Павле да ги посети христијаните во Рим. Пред се, му благодарам на мојот Бог, преку Исус Христос за сите вас, зашто за вашата вера се разгласува по целиот свет. Бог, кому му служам со својот дух, преку Евангелието на Неговиот Син, сведок ми е дека постојано си спомнувам за вас, секогаш кога во молитвите своји се молам, та со Божја волја некако да ми се даде да дојдам кај вас. Зашто копнеам да ви видам, па да ви предадам некој духовен дар за да станете подсврсти, односно заемно да си помогнеме преку заедничката вера, вашата и мојата. Би сакал да знаете, браќа, дека многупати бев на мисла да дојдам кај вас, да имам некаков плот и меѓу вас, како и меѓу другите народи, но се досега бев попречуван. Должник сум кон елините и варварите, кон мудрите и кон неразумните. Затоа што се однесува до мене, подготвен сум и вам во Рим да ви го проповедам Евангелието.
Моќта на Евангелието. Зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја која го спасува секого што верува, прво јудеец, а потоа и елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја, од верата и во верата, како што е напишано, праведникот преку верата ќе живее.
Слабоста и вината на човештвото. Зашто гневот Божји се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето, кои вистината ја спречуваат со неправда. Па така и она која може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. И на вистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, со гледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Зашто, кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи, тврдејќи дека се мудри, тие обезумија, и славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи. Затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистота, па сами да си ги обешестуваат своите тела. Тие ја заменија вистината Божја со лага, и му се поклонија и му служеа на создаденото повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни, а мажите исто така, напуштајќи го природното општење со женскиот пол, се распалија со желби еден кон друг и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслужената отплата за својата изопаченост. И бидејќи не се обидоа да го задржат Бога во разумот свој, затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум да го прават она што не прилега, исполнети со секаква неправда, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност, озборувачи, клеветници, богомразци, насилници, фалбаджи и горделивци, измислувачи на зло, непослушни кон родителите, неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи, немилостиви. Тие, иако ја познаваат праведната одредба Божја, дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак, не само што ги вршат, туку се благонаклонети и кон оние што ги вршат.